neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Vēl viena nedēļa ir pagājusi, un arī šajā svētdienas rītā mēs jūs visus sveicinām Latvijas Radio 2 ētrā. Mani sauc Magnus Eriņš, ar mani kopā Inese Kreitsbērga, un šis ir raidījums Ķepa uz sirds.
Labrīt, labrīt visiem šajā rītā, un ujā, nikni vilki. Un nevelti mēs esam iesākuši šādā noskaņojumā, jo runāsim par senas, ļoti senas, dabiski izveidojušās šķirnes suņiem.
Šie suņi gaudo kā vilki, un tiem raksturīga klaiņotāja daba un savs brīvais gars. Un bieži tās ir neprātīgi skaisti zilās acis, kurās iemīlas un kuras hipnotizē.
Jā, tie ir suņi, kas joprojām ir modē, tos bieži ņem neapdomāti un pēc tam, diemžēl, tiem jāmeklē jaunas mājas. Šobrīd teju, katrā Latvijas dzīvnieku patversmē ir vairāk šie suņi vai to jaukteņi.
Tieši tā, precīzi jūs uzminējāt pareizi. Tie ir Husky un viņu brālīši Malamuti. Kāpēc, zinot, cik šie suņi ir problemātiski, grūti vadāmi un valdāmi, cilvēki joprojām spītīgi tos izvēlas par saviem kompaņoniem un pēc tam kapitulē?
Par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu studijas viesiem. Šodien studijā pie mums viesos ir sniega suņu saimnieki Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks. Labdien!
Labdien!
Un raidījuma otrajā daļā mums pievienosies Malamutu saimniece Anita Reine, ar kuras palīdzību mēs mēģināsim celt šo suņu reputāciju, jo Anita ar saviem suņiem piedalās kanisterapijā. Bet par visu pēc kārtas, pēc brīža. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Ķepa uz sirds diskutē.
Iveta un Kristap, jūsu ģimenē šobrīd ir 16 husky un 10 malamuti. Sarēķinājām, ka tie ir 26 suņi, no kuriem izglābti ir cik?
Puse.
Tātad, cik ir puse?
13
sunīši ir izglābti.
Nu, kā sākās jūsu mīlestība pret šiem suņiem par to glābšanu mazliet vēlāk, bet nu, vispār šie sniega suņi? Kā jūsu ģimenē, kurš no jums iekārdināja ar šo suni un kā iepazīstināja?
Noteikti būšu vainīga es. Vīram ģimenē bija vācaita suņa un šnaucera jauktenītis, kurš ar smagām, smagi slimoja un pēc tam aizgāja. Un mēs tenī brīdī teicām, nu nē, nebūs mums nekādi suņi vairāk un mēs esam pārāk cietuši kopā ar viņu, lai vēlreiz kaut ko piedzīvotu. Bet nepagāja pusgads, ka man visu laiku gribējās sunīti, sunīti vajag, bez suņa nevaram. Noskatījām husky audzētavā vienu huskyju. Saimniece deva pārdomu laiku, jo mēs vēl tā kā nebijām īsti, nu, domājam, vai neesam gatavi, jo viņi sastāstīja šausmu stāstus mums par huskyjiem, ka viņš mums visu izdemolēs, ka viņš varot aizmukt, viņš varot izdarīt to. Un, nu, to mēnesi mēs tā kā domājām, bet mēs domājam, nu, mēs taču esam jauni, nu, mēs taču tiksim galā, mēs varam staigāt 5-10 km, nu, kādu starpību, mēs taču varam izstaigāties ar to sunīti, un viņš būs laimīgs. Labi paņēmām, tā ienāca mūsu ģimenē Buffy. Pirmā brīdī viņa tā kā adaptējās, viņa nekādas lielās blēņas nedarīja, izņemot baseinu, papeldējās pa baseinu, zivju baseinu. Un pēc tam gan sākās, ja es pa dienu dārzā strādāju, mums bija iekopts daļdārziņš, ja es tur rāvēju, griezu ziedus vai vēl kaut ko darīju, tad pa nakti tas visa tika izrevidēts un bija liela melna, viens liels melns dubļu un bedru vienkārši apvārsnis un no tā daļdārza ar katru dienu palika ar vien mazāk un mazāk, jo katru nakti viņa taisīja revīziju, ko tā mamma dara tanī dārzā.
Tad sanāk tā, ka tas suns pat jūs pārsteidz tajā rakšanā un tajā ārdīšanas spējā.
Jā, tas bija fenomenāli, jo viņa pat ziemas vidū izraka man kāršrozē metrīgu bedri, kur bija sasalusi zeme ļoti. Viņa izraka un būtībā tas suns izpostīja visu dārzu. Mums dārzs tagad vairāk nav, mums ir tikai zāle un koki.
Ko Kristaps saka par sievas izvēli ņemt šo jauko sunīti?
It kā jau nebija doma ņemt ļoti aktīvu suni tādu, bet mēs negribējām sarksuni, mēs negribējām ļoti milzīgu suni, bet suni, kas būtu aktīvs, draudzīgs, gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem, lai viņš nebūtu jāpieskata, un rezultātā tā izvēle krita uz huskyju, bet nu īsti mēs nereiķinājāmies ar tām sekām. kas mūs sagaida turpmākajā pieredzē.
Bet piedodiet, sekas ir tādas, ka jums ir 26 suņi. Kā var nonākt līdz 26? Tas jau ir cildeni, protams, no tā viedokļa, ka 13 no viņiem ir glābti, bet 26 haski un malamuti, nu tas ir neprātīgs piedzīvojums.
Jo dzirdot to, ka dārs tiek izpostīts un to dara jau pirmais suns, nu grūti aptvert, ka tas tiek atkārtots vēl n reizes.
Pirmajam sunim pēc laiciņa pievienojās otrs kompaņons, Aļaskas malamutiņš, kas arī tika pamests. Viņiem kopā bija jautri, mums bija vēl jautrāk, bet tad mēs sākām aktīvi braukāt ar velosipēdiem, parādījās Latvijas Kamanu suņu sporta federācija, sāka norisināties sacensības, un tas ievilka tādā azartā, kas bija ļoti interesanti, un mums nebija žēl pārkārtot pilnīgi savu dzīvi, un pakļauties suņiem. No sākuma tie bija divi, pie diviem nāca vēl divi no Patversmes, no Ulūbeles. Un tad jau bija jautri, jā, tad sākās braukšana ziemā ar kamanām, un beigās jau bija tā, ka sieva piedalījās sacensībās un jau iegūta tur otrās, trešās vietas, kam sekoja intervijas televīzijā, kur pavīdēja frāze, ka mums ir adoptēti dzīvnieki, un tad sākās milzīgs pabirums ar viņiem. Ja jūs neņemsiet, mēs viņu nošausim, ja jūs neņemsiet, mēs to un šito. Tas vēl turpinās vēl šobald dienu un regulāri. Un vēl mēģina sabojāt haskī pusotru divu gadu vecumā pārdot pa naudu.
Pirms mēs ķeramies klāt, nu tam varbūt stāstiem par atsevišķiem jūsu glābtiem, varbūt tās kāds no jums var pastāstīt īsumā, kāds ir tomēr šo sniega suņu dabiskais instinkts, jo tas ir atkarīgs no tā, kāda ir šo suņu izcels.
Šiem suņiem ir svarīgi ir skriet, vilkt pa jūgu, viņu dabiskā, kā var teikt, dabiskā vēlme un arī tā vajadzība ir būt noslogotam tieši skrienot, velkot pajūgu, jo sensenos laikos čukčas un inuīti nodarbināja viņus provīzijas sagādēja, malkas sagādēja, medībās izmantoja. Un tas suns visu laiku ir bijis aktīvi līdzi tiem cilvēkiem visu dienu un dažreiz pat veicis 150 km pat dienā atkarībā no vajadzības. Un vēsturiski jau ir atklāts, kad ir atrastas senas suņa fosilijas, kurās ir haskija un malamuta gēni iekšā. Attiecīgi šie sunīši jau ir vismaz 9000 gadus veci, jau zinām kā šķirne, un visu laiku viņi tika nodarbināti tieši šiem vajadzībām. Viņi ir bijuši cilvēku kompaņons, kas palīdzējis ir sagādāt varību, medijumu, no tā ir atvasinājušies mūsdienās, jau tur ir laikas, samojedi, Grenlandes suņi, nu un dažādas citas šķirnes paralēli haskijiem un malamutam tikai, vēl ir citas paralēlas šķirnes, kuras ir nākuši no vienas saknes.
Jā, bet tā viena tā galvenā īpašība, kas ir izskaidrojama, teiksim, ņemot vērā šo haskiju vai malamuta klaiņojošo garu, ka viņš var staigāt un pats arī iegūt šo ēdamo. Tāpēc nevajag brīnīties, ja haskijs aizskrien brīvsolī un kaut ko tur apēd.
Jā, tas arī radies ir vēsturi liecina, ka čukčām bija nepārāk, kā var teikt, viņi bija turīgi un ar pārtiku. Cevišķi vasarā ļoti grūti bija dabūt pārtiku, kaut gan liekas, ka vasarā vienkāršāk, bet viņi laida haskijus vaļā, lai haskiju paši ēd. Lai viņiem nebūtu jāpiegādā sunim ēdiens. Viņi apgādāja savu ģimeni, bet sunim nē. Čukčām dzīvoja tikai vadošais suns, kas bija svarīgs viņiem izdzīvošanā. Pārējie suņi gāja uz pašapgādi, un tāpēc tas ir iegājies. Viņš ēdīs visu, kas ir mazāks par viņu.
Nu, uz šādas garšīgas, maršojošas ēdiena, varbūt kādas kafijas smaržas fona, mēs turpināsim raidījumu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šī ir Ķepa uz sirds Latvijas radio 2 ēterā arī šajā svētdienam. Mēs runājam par sniega suņiem šodien šeit un pie mums studijā viesos Ines.
Jā, mēs turpinām mūsu raidījumu par haskijiem un malamutiem un šodien studijā pie mums viesojas sniega suņu saimnieki Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks. Un mēs turpinām.
Jums ir arī 13 izglābti haskiju un malamuti. Izstāstiet par to, kāds ir biežākais iemesls, kāpēc iepriekšējie saimnieki ir atteikušies no suņiem.
Tas pārsvarā ir ļoti vienkārši. Ģimenē ietnāk bērns, Viņi paņem mazu kucēnu ar domu, ka bērns ar kucēnu nav kopā, un viņiem būs, nu, kā teikt, tas viens otram pieslīpēsies un būs vienkāršāk, nebūšot daudz problēmu. Bet tai pašā laikā bērns pieaug, paiet pusotras gadiņš vai gadiņš, bērns aiziet uz bērndārzu, ģimene uz darbu, un ko sunim? Viņš ir viens. Un tad viņš sāk taisīt ziepes. Viņš ārda māju, ja viņš dzīvo privāt mājā, tad viņš aizmūk prom pārsētē kaut kur vazājās klaiņo, ja dzīvoklī, tad dzīvoklī ir bardaks, izārdīts viss ir, jo pēc mūsu pašu prakses pārbaudīts ir 4 stundas, ko mums maksimums haskijs ir izturējis bez mums. Tā kā, un sākās tad, ko darīt ar tādu suni, kas ārda māju? Nu, protams, dodam prom.
Bet tas jau principā notiek ar jebkuru neaudzinātu, neapmācītu, nenodarbinātu suni. Arī viņš demolē, skrien prom no mājām. Tad haskija vai malamuta jauda ir vienkārši lielāka tajā izpausmē?
Nebūt, nē. Tad vaina nebūs jaudā. Katrai šķirnēja savas uzvedības īpatnības, bet haskijam vienkārši tas ir tāds dominējošs spēks, kas parāda to visu apkopojumu, ko vislabāk var redzēt un pamanīt. Haskija daudz draudzīgāk, viņa arī vairāk parādās cilvēku redzeslokā, viņa nāk klāt, viņi ir ieinteresēti meklēt sev kompāniju. Citi suņi vienkārši klīst apkārt, meklē sev dombiedrus suņus, bet ar cilvēkiem neiesaistās, un mēs viņus nemaz tā neredzam. Bet klaiņojoši suņi tāpatās ir ļoti, ļoti daudz.
Kāds cilvēku tipāšs būtu piemērots šiem suņiem?
Šiem suņiem vajag aktīvu cilvēku un arī klātesošu. Ļoti labi, ja, piemēram, nu tagad pēc Covid daudz cilvēkiem ir darbi pārmainījušies un ir vairāk mājās darbi. Jā, sunim tas ir labi. Viņam nevajag neko baigi noslogot, nevajag baigi intelektuāli nodarbu. Viņam patīk, kad saimnieks ir blakus. Viņš tur pa brītiņam viņam paglauda, vai viņam patīk kompānija, viņš ir bara dzīvnieks. Viņam esot vajag klātesošu cilvēku. Jā, protams, aktivitātes vajag, jā, ja jūs arī nepastaigāsiet tos 5-10 km dienā jaunam sunim. Protams, ka viņš arī jums esot kaut ko mēģinās grauz, bet esot ar cilvēku, viņš jūtās pilnveidots. Viņam vajag komunikāciju, jo viņš ir bara suns. Ja viņam ir draugi, citi suņi, arī viņam ir labi, bet ja viņi sāk apnikt, arī tad viņš moks prom. Jo viņam visu laiku vajag nodarbināt savas smadzenes.
Bet tad jau arī, ja visu laiku klātesošs cilvēks vajadzīgs, mums ļoti daudz seniori, piemēram, kuri var izdomāt ņemt haski, viņi visu laiku ir blakus sunim. Bet tas nozīmē, ka viņi piemērotākie saimnieki.
Man garā acīm rādās video, kur haskijs ir aizrāvis omīti līdzi, un viņi turās pie pavadas un principā pusmetra augstumā un lidinās līdzi.
Jo haskijam vienkārši vajag jaunas emocijas un jaunas sajūtas, vai ne?
Nezinu, vai tai omītē vajag tādas emocijas un tieši sajūtas
tā.
Gan.
Nē, veciem mums, cilvēkiem mums viņi nav paredzēti, un arī laukos viņi nav paredzēti, jo ja, daudzi jaunieši domā, mēs omītē laukos haskī aizvedīsim, viņai tur 5 hektāri, viņai pietiks, kur skriet. Jā, viņš skries, viņš dzenās meža zvērus, un arī kaimiņi vistas pīles, visas saliks rindiņā.
Mums arī bija viens malamuts, kas bija uzdāvināts pensionētam pārim. Suns pusotra gada laikā bija pataisīts pa pensionāru, sēdēja pie ķēdes, gāja vakaros pastaiga puskilometru apkārt kvartālam, un vairāk neko viņš nebija iemācījies. Viņš nemācēja ne komunicēt ar citiem suņiem, ne draudzēties, viņš bija absolūts vienpatis, un viņam bija ļoti sarežģīti. Mēs viņu paņēmām, to suni, viņš ne ar vienu negribēja draudzēties. Kādus 2 mēnešus laikā viņš padzīvoja mums pa voljēru. Un uzradās viena ģimene no laukiem, kas ļoti gribēja draudzēties ar suņiem. Mēs sapazināmies ar viņiem, un viņi vēlējās adoptēt. Un izrādījās, ka tas suns bija ideāls kompaņons saimniekam laukos. Viņš gāja līdzi gan uz pļāvu, gan uz šķūni, gan uz kūti. Un tur viņš bija atradis savu vietu, viņš bija iemācījies strādāt kopā ar vienu cilvēku, un tas bija viņa bars. Un tādā veidā viņam radās kaut kāda simbioze, ka viņi varēja sadzīvot, un suns jutās ļoti labi. Bet nu tādi suņi mēdz būt 1 no 100. Pārējie būs ļoti aktīvi, ļoti dominējoši, un tādi, kam patīk skriet, ņemties un ārdīties, tāpēc vecākā gada gājuma cilvēkam tas būtu ļoti sāpīgi.
Nu, lūk, šis ir īstais brīdis, lai dotos kārtīgā dziesmas pauzē, ja tā var teikt. Mēs raidījām ķēpus sirds ietvaros. Tūlīt pat paklausīsimies šo to, un tad jau turpināsim tālāk.
Visur kopā. Ķēpus sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepos sirds studijā Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga, un pie mums viesojas sniega suņa saimnieki Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks.
Šo radio pārraidi jūs varat dzirdēt visos populārākajos straumēšanas servisos, podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķeposirds.lv arhīvas sadaļā.
Murrāģam Ķepos sirds.
Man ir jautājums par to, cik būtu ideāla nodarbinātība dienā haskijam. Es esmu lasījis, ka tie varētu būt vismaz tā 100 km dienā, bet kurš tad nu, to var tā tālumu veikt? Kā jūs esat atrisinājuši šo jautājumu?
Vispirms par tiem 100 km ir tā, nav tā ideālais būtu?
Nē, nebūtu ideālais, jo arī sacensību režīmā, kad brauc pajūgu, parasti tas kilometru posms ir līdz 80 km ar atpūtām iekšā, protams. Bet nu, ideāli, nu, minimums, kas būtu jānostaigā vai jānoskrien ar suni, tie būtu 5 km dienā. Tas nebūtu nav daudz, bet zinot mūsu aizņemtību un nespēju atlicināt laiku, iziet 5 minūtes pastaigā, tad stunda sunim pastaigā būs grūti mazaktīvam cilvēkam atrast to iespēju izvest suni.
Kā jūs esat atrisinājuši šo jautājumu?
Sniegas viņa komanda parasti dodas uz mežu lielā sastāvā. Mēs izvietojam mežā steikautu, sagatavojam inventāru. Ziemā tās ir kamanas, vasarā velosipēdi, skūteri, četrteņu kārti. Un tad jūdzam pajūgus un dodamies trasē. Mums ir savas trases dabas parkā Zilie kalni, par kurām mēs trenējamies, braukājamies, kur arī bieži vien cilvēki brauc, samīļot suņus un iepazīties ar viņiem. Tāda iespēja arī pie mums pastāv, ka var braukt socializēties ar suņiem, neiegādājoties šos suņus, iepazīt šķirni, īpatnības, stāstus par viņiem un iemēģināt kādu sporta veidu. Tas viss pie mums notiek un to var izdarīt. Ogrēti patās netālu no Rīgas. Tā kā.
Arī labs ieteikums cilvēkam pirms ņemt haskiju vai malamutu pucēnu, nu, apskatīties, kā šie dzīvnieki izskatās dabā. Vispār ar kādu jaudu jārēķinās, kāda ir vispār spalva, izmērs, tas viss.
Protams, suns no suņa atšķirās tieši tāpat kā cilvēki. Suņi nemēdz būt ar vienādu raksturu. Ir rakstura īpatnības, kas visiem sakrīt, bet katram ir savas tādas īpašas pazīmes gan uzvedībā, gan attieksmē pret citiem suņiem. Ir suņi, kas ir draudzīgi, ir suņi, kas ir noslēgtāki vienpatņi. Un pirmais ir runāt ar audzētāju par suņu šķirnēm, un tad tālāk jau iepazīties ar vairāk suņu eksemplāriem, lai saprastu, vai vispār es to spēju un vai vispār es to gribu. Bieži vien mēdz būt arī cilvēki, kas paņem suni, kas ļoti aktīvi sporto un nodarbojas, beigās izrādās, ka to nevēlas, nespēj. Vai nu viņiem pietrūkst laika vai pietrūkst enerģijas, grūti pateikt, bet tā, diemžēl, arī notiek.
Bet kā tomēr šie suņi izrāda mīlestību un pieķeršanos? Vai tiešām šie suņi būtu tie, kuriem ir svarīgi, kas viņus baro un labāk baro, un viņi tomēr skatās, kur ir ērtāk tā dzīvošana? Ja tomēr tā ir tāda bišķiņa arī nesaftīga mīlestība. Nu kā tad īstenībā ir?
Pieredze rāda, ka visi adaptētie suņi, nu, nav bijis neviens adaptēts suns, kas ilgāk par nedēļu pārdzīvotu savu prombūšanu no tās iepriekšējās ģimenes vai mājām.
Rekā. Tas nozīmē, ka jūs nodrošiniet attiecīgi lieliskus apstākļus.
Jā, nu, garšīgāks ēdiens noteikti.
Jā, nu, protams, un viņiem vajag to cilvēka klāt, kā mēs runājam, tā ir klātesamība cilvēka, ja? Viņam vajag to cilvēku, viņam vajag to komunikāciju ar cilvēku, viņam vajag to komandas darbu, ko mēs mežā darām, mēs iejūdzam viņus un braucam kopā. Viņi tādā veidā jūtās piederīgi un nodarbināti. Un tas ir tā viņu, kā var teikt, tā pašapliecināšanās vai kā viņi, nu, tas no suņa var redzēt, tad, kad suns ir atbraucis mājā, liekas, ka viņš ir pārguris un viņš tūlīt jau viss. Nē, viņš pēc pusstundas jau atkal ir laimīgs un rotaļājas ar saviem citiem suņa biedriem, jo viņš ir apmierinājis savus pirmās primitīvās vajadzības.
Bet es uzreiz tā iedomājos, bet jūs nakti varat mierīgi gulēt. Nu, piemēram, nu, normāli aiziet gulēt un nakti izguļat. Jo tomēr pa nakti gadās tur gaudošana un vilku barsīs fonā un kā kāds haskijs tomēr grib to uzmanību. Kā tur tomēr ir tā nakts? Vai iet mierīgi?
Gadās visādi. Ir arī tā, ka viņi nakts vidū pagaudo, jo kaut kāds kairinājums ir noticis. Tas varbūt ātrā palīdzība pārāk tuvu, ilgstoši, uzstājīgi, nu, vai ugunsdzēsēji signalizācija tik uzmācīgi signalizē, ka viņam vienkārši neiztur, viņi sāk līdzi pavilkties. Varbūt kāds suns viņu skaitina, gadās arī tā, ka viņi, nu, mēdz arī, kad mums mājā arī pa nakti paliek kāds suns un viņam garlaicīgi nakts vidū paliek. Viņš man nakts vidū pie sejas noliek bumbiņu un ar ķepu iesit pa seju un saka, davai spēlējamies. Jā, nu, viņš naktī negrib gulēt, nu, viņam gribas spēlēties.
Un ko jūs darīt tādā situācijā?
Nu, parasti vai es to bumbiņu aizmetu malā un saku, ej gulēt. Nu, tad viņš samierinās, tad viņš pats pa māju dzenā bumbiņu, tu tikai dzird bum, bam, bam, ā.
Skaidrs, nu, viņam garlaicīgi, viņš izklādēja sevi, vai ne?
Tad viņš atriecās pret sekciju, atriecās pret kasti, aha, skaidrs, viss.
Trauki neplīst, viss kārtībā.
Ne, mums mājā visi nokst tā, suņiem droši.
Perfekt.
Cerams, ka jums ar mums nav garlaicīgi un esat gatavi mūs klausīties arī pēc neliela brīža. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Turpinam mūsu sarunu par sniega suņiem. Pie mums šodien viesos ir Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks. Un raidījuma otrajā daļā drīz vien mums pievienosies malamutu saimniece Anita Reine, ar kuras palīdzību mēs mēģināsim celt šo suņu reputāciju, jo Anita ar saviem suņiem piedalās kanisterapijā.
Lūk, mums televīzijas raidījumā Ķepa uz sirds bija sižets par haskiju, adoptētu no Patvērsmes, kurš jaunajā vietā dzīvo dzīvoklī Rīgā un nemaz neko nedemolē, smukiet pastaigās un dzīvoklī guļ uz dīvāna. Kā jums šķiet? Vai par šo sunu var teikt, ka tas nav īsts haskijs? Vai tomēr viss ir kārtībā un tas ir vienkārši īpatnis?
Tas ir absolūti normāls haskijs, bet tāds haskijs būs labi, ja viens no simta.
Līdzīgi kā tajā gadījumā, ko tu stāstīji par malamutu, kurš devās līdzi uz laukiem.
Tieši tā, tāpat kā malamuts, arī starp mūsu haskijiem ir daži haskiji, kas māk ideāli uzvesties iekštelpās, neko neaiztikt, neko necelt no galda. Bet arī pašā laikā ir tādi, kas var arī lustru noraut.
Jā, dargie radioklausītāji, jūs tikko dzirdējāt, jā, ka, nu, ka tāda suņa eksistē, bet atcerieties, viens no simts. Izrēķiniet paši, cik liela iespējamība tā ir gadījumā, ja jūs izvēlēsieties haskiju kā savu mājdzīvnieku.
Bet kāpēc tomēr cilvēki jūsuprāt izvēlas šos suņus? Kas ir tas hipnotiskais apsolījums, kas cilvēkam liek noticēt, ka viņš tiks galā ar šo suni? Varbūt ir kāds izdemolētā limits, jo, piemēram, saimnieks pacietis daudz ko, bet tad haskijs nokož viņa kaķi, nu tad gan piedošanas vairs nav. Kā jūs izskaidrot joprojām šo fenomenu?
Tā mēraukla ir tāda ļoti īpatnēja. Vienam tās ir bijušas kurpes, ar ko bija limits, nu dārgas, ļoti dārgas. Citam vienkārši sagrauz tepiķīts vai piečurāta grīda, ar to pietiek, jo izrādās suns arī čurā, ja viņu neizved ārā. Tā kā tas slieksnis, kurā cilvēks spēja izturēt un kad viņam tas apnīk, tas ir ļoti tāds grūti definējams. Bet haskija paņem ar savu draudzīgumu, savu mīļumu, rotaļīgumu, skaisto seju. Ja visu to kopā var apvienot ar aktīvu dzīvesveidu, ir lieliski. Ja nē, tad nopērciet plīšu mantiņu un turiet uz dīvāna, būs daudz skaistāk un mierīgāk.
Bet kādi vēl ir riski, ja pērk netīras šķirnes suni, bet, nu, jauktini vai no pavairotājiem bez šiem ciltsrakstiem? Jo tā jau haskijs tīrā veidā vai malumuts ir nevienkārši eksemplārs, bet kas var būt trakāk, ja trāpās šis suns bez cilts darba?
Nu, tur ir sarežģīti. Man ir gadījusies bijusi situācija, ka man nācās konsultēt arī Patvērsmi par haskiju raksturiem, kur ir gadījums bijis, kur haskijs ar rotveileri sapārots. Neapzināti, kur suns haskī izskatā ir pilnīgi neprognozējams, viņš ir brīvdomātais un viņš koš kam grib un kad grib un kā grib.
Jo tur ir tā rotvēlera puse savukārt pieslēgusies.
Jo rotvēlera daba nāk ārā un viņu māca vai nemāca, kur rezultāts, nu, saprotams, kad kaut kas jādara vai... Ja ir kaut kāds ieti kaut kādu, vēl kaut kādu, nu nedodies vēl Staffordshire terjeru sajaukt kopā. Ir sevišķi, ja viņam nav tas labākais gēns, ja. Ja viņam ir mīlīgais gēns, var gadīties, ka jūs vinnējat loterijā un jums būs ideāls suns. Ar haskie dabu, bet paklausīgs un apķērīgs. Mums kaimiņiem paveicies, viņi tādu bija dabūjuši netīšām. Un neatteicās, viņi cīnījās un... Kā var teikt, suns ir ideāls, bet tas ir, nekad nevar zināt, tā ir laime. Ja tu jaukteni kaut kādu dabon, kad nebūs, neizlien ārā kaut kas negaidīts, jo mēs jau nezinām, ar ko tie cilvēki sapāro. Varbūt tā kuce aizskrēja, atskrēja, a kas tur apakšā ir?
Jā, bet cieši haskiju reputācija, viņam piedēvē šo agresiju un nevajadzīgās problēmas, kas nemaz tai šķirnē nav raksturīgas.
Jā, tāpēc arī mūsu federācijas audzētāji cīnās par to, lai būtu šķirnes tīrība, lai nebūtu tuvradniecība tanī šķirnēs, kurās nedrīkst pieļaut, lai atlasītu no labākajiem eksemplāriem pašus labākos, sirsnīgākos, nu, pēc eksterjēra un pēc dabas visu atbilstoši tā kā vajadzīgs haskijam un malamutam, a nevis tā, kā cilvēks gribētu, ja? Jo ir daži cilvēki uzskata, ka ja haskijs rūts blakus saimniekam, ka tas ir ideāli. Nu.
Kaut kā nešķiet, ka tas ir ideāli.
Jā, bet ir cilvēki.
Pieliekot punktu mūsu sarunai šeit raidījumā ķepus sirds, es vēlējos jums aicināt, ieteikt mūsu klausītājiem, ko vēl apsvērt, ja tie nu tomēr grib haskiju, nenomājieties, viņu fascinē tas izskats un viņi nelasīs nekādu informāciju internetā, jo paši zina, protams, vislabāk, ko jūs viņam vēl mēģināt pateikt, lai viņi nepieļoja potenciālu kļūdu savā dzīvē.
Sazināties ar audzētāju, ar citu haskiju īpašniekiem, izrunāt daudz un daudzas reizes, nākt interesēties pie kāda kluba, kur var padraudzēties ar šiem suņiem, var iziet pastaigās, vairākas reizes pārsvērt visu šo informāciju, jo es no sevis spriežu, es arī nebiju no izvērtējusi tik kritiski savas spējas tikt ar haskiju galā, kā vajadzētu. Protams, ir jautājums, vai jūs esat spējīgi mainīties. Nevis suni mainīt, bet paši mainīties sunim līdz. Un tas ir pirmais. Vai jūs esat gatavi mainīties līdzi sunim?
Nu jā, mēs tā kā nonākam pie tā, ka suņa dēļ jāmaina dzīve, nevis suns jāmēģina mūsu dzīves ikdienā iebāst iekšā. Paldies liels jums, kas atnāca šodien pie mums ciemos uz studiju. Mums studijā bija sniegasuņu saimnieki Iveta Preisa Imaka un Kristaps Imaks. Un pēc brītiņā mums sarunai pievienosies malamutu saimniece Anita Reine. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Inesa Kreitsberga, studijā ir arī Magnus Seriņš.
Sveiki!
Un mums pievienojies ir viens skaists malamuts un viņa saimniece Anita Reine, ar kuras palīdzību mēs mēģināsim celt nu, sniega suņa reputāciju, jo iepriekš mēs daudz ko runājām, ka šīs šķirne ir šis suņa ļoti sarežģīti turēšanā, kopšanā. Nu, mēģināsim skaidrot, kā ir patiesībā.
Jā, iepazīstiniet ar sevi, ar suni, jo galā, kas tad pie mūsu ir atnākuši ciemos?
Labdien! Pie jums ir Anita un malamuts jaunākais mūsu ģimenes loceklis. Jo man mājās ir īstenībā trīs šie kamanu ziemeļnieku suņi. Pirmais bija jauktenis, tad bija valo tētis Messis, kuru es paņēmu tāpēc, ka tas tiešām bija tīrs suns. Un tagad man ir dēliņš viņa.
Volo, jā, Volo. Tātad sauc Volo. Volo. Nu, ļoti, ļoti Četri skaists burti. Un mierīgi sēž tāds pūkainām ķepām. Nu, protams, nu, uzreiz liekas, nu, kurš var būt skaistāks un mīļāks sunītis. Tagad saprotos cilvēks, kas grib to malamutu. Bet šis ir tāds brīnums, jo parasti kanisterapijā pierasts redzēt mierīgākas šķirnes suņus, bet malamuts. Kā jūs izlēmāt, ka šis suns var darboties kanisterapijā? Nu.
Jā, drīkst, es pateikšu, ka mēs neesam tikai kanisterapijā un mēs negājām uz kanisterapiju. Man īstenībā vajadzēja mājās suni, kas aizbaidītu stirnas sākumā. Un, teiksim, mēs nenodarbojamies tikai ar kanisterapiju. Mēs ejam tāpatās šajās pašās tā kā, iepriekšējā Iveta ar Kristapu, arī kā manu suņu sacensībās ar savu pirmo jaukteni. Es nu jau vairāk kā pirms 10 gadiem arī sāku brauktais sacensībās un piedalīties, un tur es ieraudzīju, kāds izskatās īsts malamuts. Tajā brīdī es arī sapratu, ka arī sportā nevar iet ar jaukteni, jo viņš nespēja konkurēt. Nu, teiksim, viņu liek atvērtā klasē pie daudz ātrākiem suņiem, bet šie smagie ziemeļu suņi, viņi nespēja konkurēt, viņi nav tik ātri. Viņi varbūt ilgāk skris, bet viņš nespēja konkurēt ar visiem ātrajiem. Un tad es sapratu, ka nē, man taču būs īstais tīrais malamuts, bet par cik mēs dzīvām Liepājām, pieliepājas. Mums visas aktīvās darbības ir pierīgā, un tie ir 200 km. Protams, mēs nevaram izbraukāt ne uz treniņiem, ne tā. Mēs trenējāmies savā jūrmalā, braucām uz sacensībām, piedalījāmies, bet ar to bija pa maz, jo tās bija dažas sacensības gadā. Un tad mēs meklējām, ko darīt uz vietas. Un Liepājā bija suņu īpašnieku grupa, kas savus suņus apmācīja ar domu par kanisterapiju. Tajā laikā arī bija sākusies Latvijā kanisterapija, varbūt ne tik tieši specifiski kā terapija, bet vienkārši nodarbības ar suņiem, kas bija apmācīti uz kanisterapijas elementiem. Nu, principā tā ir tā pati paklausība, dažādas nodarbes ir viņiem, un tas mums bija regulāri. Un to mēs tur sākām ar malamutu. Tad jau man bija šķirnes malamuts, un tad mēs sākām darboties kopā, tad mēs sapratām, cik tas ir fantastiski, ka to šo lielo pūkaino milzi var arī, teiksim, iet pie bērniem, pie pusaudžiem. Un kad nevis pusaudis uzmet tev pirkstiņus gaisā un mazais sunītis varbūt maz drusniņi sabīstās, bet viņš nejūtās, viņam nav baiļu, viņš ir draudzīgs par te visiem. Un tās emocijas, ko mēs saņēmām pretī, mēs sapratām, ka nē, mēs ejam tajā jomā un darbojamies. Un tā man arī pirmais malamuts nolika eksāmeni, tas ir viņa tētis, un darbojās Latvijā kā pirmais malamuts. Halo!
Jā, nu tagad mēs vienkārši redzam, ka Volo gar laikojas, viņš visu laiku izprasa saimniecē kārumus, saimniece ļoti paklausīgi dod šos kārumus. Vai viņam ir garlaicīgi, kāpēc viņš tā trinās apkārt, un tad viņš grib gulēt, tad viņš grib apsēsties, nu, ko viņš šobrīd domā?
Viņš labprāt padarbotos. Jo, teiksim, nu, nav obligāti jāvēlk tam sunim riktīgi sportā jāaiziet. Viņš ļoti nogurst arī, ja viņš padarbojas. Ja viņš tagad, teiksim, te būtu kādi bērni vai arī, teiksim, jūs ar viņu tur padarbotos, liktu viņam ķēpas padot, pagulēt, komandas paklausīt, paķemmētu viņu, apsiet viņam šalles, liktu padomāt, viņš arī nogurtu un, teiksim, ja mēs darbojamies ar cilvēkiem, viņš pēc stundas vairs tā netrinās, viņš ir pilnīgi savu izdarījis. Un
bet ja jūs tagad viņam nedotu to kāru, un viņš varētu arī izprasīt to ar tādu gaudošanu?
Nē, es domāju, ka nē.
Runājot vispār par kanisterapiju, kādām ir jābūt suņu īpašībām, lai suns varētu būt kanisterapijā?
Sunim ir jābūt katrā ziņā draudzīgam. Viņam ir jābūt paklausīgam. Tas nenozīmē, ka tāds viņš ir no dabas. Viņu vienkārši apmāca un ar viņu darbojas, un šiem suņiem ir arī speciāli eksāmeni, kurus viņi kārto, kur viņus pārbauda to, kā viņš reaģē, teiksim, uz dažādām neprognozējamām situācijām. Nu, teiksim, ja ir, nu, ko tad vecs cilvēks, vai ka nokrīt spieķis, vai ratiņi, viņš ar šo visu tiek iepazīstināts ar dažādām smaržām, ar dažādām situācijām tiek izspēlēts. Viņam ir jābūt, teiksim, ar saimnieku jākomunicē, un tam saimniekam jāspēj tikt galā ar viņu.
Tad mēs patiesībā viņam jābūt ir mierīgam, nu, viņš nevar satraukties un nervozēt.
Nu, ir jau reizes arī, ka viņš varbūt satraucās maz drustiņ, bet saimniekam jāspēj to kontrolēt ir. Jo, teiksim, nekad neatstās suni vienu pašu ar bērnu bez saimnieka klātbūtnes vai kontrolas, teiksim. Tā.
Bet kur jūs strādājat kanisterapijā? Ar ko? Kāda ir jums panākumi un kādas atsauksmes?
Īstenībā tā nav tīra kanisterapija. Tās ir nodarbības ar kanisterapijas elementiem. Mums ir Liepājā, mēs esam izveidojuši kanis grupu Liepāju. Un mums ir sadarbība ar sociālo dienestu, kur mēs ejam pie jauniešiem ar īpašām vajadzībām, darbojamies ar viņiem. Un, nu jau mums tā sadarbība ir daudz gadu garumā, un mēs redzam to, kā, teiksim, tie jaunieši iemācās savstarpēji komunicēt. Viņi nu, attīsta savas prasmes un darbojoties ar šiem suņiem arī savstarpēji. Viņi citam palīdz, un katrā ziņā tās ir pozitīvas emocijas. Un kāpēc man malamuts? Tāpēc, ka malamuts ir liels. Ar mazu sunīti ir problēmas, viņš var sabaidīties vairāk vai kā. Ar malamutu man nav bijis tāda situācija, ka viņš būtu tur kaut kā baigi nobaidīts vai kā. Viņš jūtas droši arī pret tādiem, kas, nu, kam pirkstiņa gaisā var būt. Es esmu galvenais, nu, ko jūs tur visi?
Nu, viņš tagad pie manis ir pienācis, viņš grib, lai es viņam pakasu mūru, jā, viņš, un tad viņš, kurš te kuram ir terapeits, un izskatās, ka viņam patīk, kad es viņu tā kā palpumu.
Varbūt jums sāp roka, un jums ir vajadzīga šīs te pirkstu kustības.
Nē, es vienkārši ieraugot suni, un kaķi nevar palikt mierīgi, un tāpēc man gribas
viņu glaudīt. Bet redziet, viņš ļaujās.
Viņš ļaujās, jā,
viņš ļaujās,
un man
viņš patīk viņu samīrot.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neilga brīža, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Nu, turpinām raidījumu Ķepa uz sirds šajā nedēļas nogalē. Redz, tuvojoties raidījumu beigām, mums vēl ir pāris jautājumu, ko mēs gribam noskaidrot no Anitas. Anita, par malamutiem runājot, ko jūs esat sapratusi par šiem suņiem ar brīvo garu?
Ka ar viņiem ir jāstrādā, un nav obligāti tie daudzie kilometri vai tās daudzās stundas, bet ar viņu, jo man, teiksim, ir netradicionāli. Man malamuti dzīvo voljērā, laukā. Viņi pa nakti neguļ man iekšā. Bet, nu, kanisterapijā pastāv tāds it kā uzskats, ka sunim jādzīvo kopā ar cilvēku. Bet par cik mums ir lauku mājas, tad, teiksim, no pavasara līdz vēlam rudenim viņam ir iespēja ienākt pie mums iekšā, istabā, piemēram, šis malamuts, lai viņu nomazgātu. Viņš mierīgi ielec vannā pats, pacietīgi gaida, kamēr viņu ilgi samērcēs, pēc tam tikpat ilgi izžāvēs, tā kā... Viņu ir jānodarbina, bet tas nenozīmē, ka tam ir jābūt ļoti daudziem kilometriem vai ļoti ilgām stundām.
Bet jūs dzirdējāt arī iepriekš, ko mēs runājām ar sniega suņu saimniekiem. Kā jums liekas, vai malamutiem un haskijiem nu, tā patiesi vai nepatiesi tiek piedāvāt tāda slikto zēnu loma? Tie cilvēki, kas netiek galā ar viņiem, varbūt vispār netiek galā ne ar vienu suni. Bet
es pilnīgi piekrista tam drīzāk uzskatam, ka cilvēks nav gatavs darboties ar viņu. Piemēram, maniem suņiem ir ļoti, manā uztverē ļoti droši dzīvošanas apstākļi, jo es tāpat tās kā ļoti daudzi strādāju tās savas 8 stundas. Tajā laikā viņi mani pilnīgi drošā voljērā ar betona pamatiem, ar lieliem režģiem uz augšu. Viņš nevar iziet savā vaļā. Nu, tas vienīgi, ja durvis kādreiz kaut kur var palikt neaiztaisītas kaut kā. Bet, principā, viņš ir drošā vidē. Tad, kad es ar viņu darbojos, viņš ir darbā, jo es jau arī gribēju sākumā teikt, mēs jau neesam tikai kanisterapijā, mēs tāpat tās ejam agility. Tas ir suns lec pāri barjerām. Mēs tāpat tās ejam paklausības rallijā, sacensībās, arī mēs piedalāmies. Viņš ir vienīgais malamuts ar citu, kas arī te rallijā šobrīd tiek. Nu, labi, mēs neesam nekur baigi tālu tikuši. Bet viņš man klausa komandas un komunicē, tā kā mēs darbojamies. Tas nav tikai kanisterapija vai tikai riteņa vilkšana, slēpojamies Madonā. Šogad bijām arī uz ziemas sacensībām slēpojām. Protams, man žēl, ka nav tādu omīšu, kas vēl mūs sastādītu konkurenci un ka man būtu tāds līdzvērtīgas sacensības.
Bet re, kā te apgāžam atkal tādu priekšstatu, ka ar to dzīvnieku ļoti, ļoti jādarbojas. Re, paskaties, šeit ir gan agility, ja, kas vispār ir piemērots gan uz suņiem, un es arī neesmu redzējis nevienu malamutu. Tad ko mēs atkal varam izskaidrot, ka tas ir atkarīgs atkal viens no 1000, viens no 100 tādiem būs?
Nu, cilvēkam ir vienkārši jāgrib darboties, un es te dienā, kad mēs ejam uz to agility treniņu, es ar viņu neiešu baigajā pasteigā. Mēs pastrādāsim tur tās savas 50-60 minūtes, mēs būsim darbināti. Mēs aiziesim uz rallija, teiksim, paklausības nodarbību, tur viņš būs atkal nodarbināts. Es aiziešu uz jūru, viņi izskriesies un izpeldēsies. Tas atkal būs viņu, teiksim, tā nodarbināšana. Nav jābūt tā, ka man tikai katru dienu jāiet pasteigā. Brīvdienās varam aizbraukt, teiksim, savus 15 km uz vienu pusi, 15 uz otru pusi.
Bet nu tomēr noslēgumās, mūsu sarunas noslēgumā jautājums, nu kas tieši jums padara šos suņus par pašiem labākajiem suņiem jūsu dzīvē? Ar ko tieši malamuts ir iekarojis jūsu sirdi?
Ar izskatu. Māksliniekiem pieder izskats. Man ir jāredz suns ar skaistām acīm. Bet
Boris,
bet Es esmu, man jāredz sunim acis, man nederēs melns suns, kuram acis nevar ieraudzīt tikai īpašā gaismā vai kā, man viņam jābūt skaistam vienmēr. Bet tas nenozīmē, ka man tikai skaistums vajadzīgs. Es ar viņu darbojos.
Jā, skaistums prasa upurs, pareizi.
Jā, tieši tā, es ar viņu darbojos.
Bet nu nevar nepajautāt par to gaudošanu un saukšanu. Kad šis skaistais suns gaudo un kā viņu var uz to izaicināt?
Nemāku teikt, tur, kur ir lielāks bars, tur viņi gaudo, viņi sasaucās visi. It sevišķi mēs esam bijuši kamanu suņu sacensībās, kur iesāk viens, pēc tam pievienojās pārējais. Un tad ir tāds mirklis viss tā, hop, un viss beidzās, tā kā diriģents. Noņemtu to visu nost. Bet tā kā man ir tikai divi īsti malamuti, trešais man ir malamuti jauktenis, nu tad viņi man gaudot, ja viņi dzird, teiksim, es nedzirdu tās pašas ātrās palīdzības mašīnas sirēnas, viņi man sāk dziedāt. O, parādījās vai tur policija vai kaut kas tam līdzīgs, bet tā viņi runājās.
Nu jā, Anita, paldies par sarunu. Šodien pie mums ciemos bija malamutu saimniece Anita Reine un viņas malamuts Volo. Jūs esat mērojuši tālu ceļu no Liepājas uz Rīgu šodien. Sakiet, ko jūs vēl darīsiet? Kur jūs varbūt iesiet uz kādu sabiedrisku vietu, kādu restorānu šodien Rīgā?
Uz restorāniem es nezinu, bet staigāt pa pilsētu mums ļoti patīk pastaigāties un tās emocijas, ko mēs saņemam no tiem cilvēkiem un savukārt tas, ko viņš ar savu smaidu var atdot cilvēkiem, tās ir neaprakstāmas un neizstāstāmas un to dēļ ir vērts, ka tev ir malamuts.
Nu, reikā, varbūt arī satiksiet šodien kādā pastaigā par Rīgu ar Anitu un viņas Volo. Paldies! Jā.
Liels paldies par viesošanos un burvīgi atlikušo dienu jums. Mēs tagad atgādinām, ka Ķepus sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulksten 11.15 atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@ķepussirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!